Nouskaamme nyt kuulemaan päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumin luvusta 2. Jeesuksen äiti ja isä olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluva Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyönä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galilean kotikaupunkinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, oletko kohdannut Jumalan profeettoja, joita muut ihmiset saattaisivat kutsua vaikka Jumalan hulluiksi? Tarkoitan, että joku outo ihminen on ruvennut puhumaan sinulle yllättäen jotain sinun elämääsi ja Jumalaan liittyvää puhetta. Enkä tarkoita niitä, jotka puhuu kännykkään. Jeesuksen vanhemmille näin tapahtui, kun he kaikessa rauhassa tekivät lapsen syntymään liittyviä oman uskontonsa toimituksia temppelissä. Tätä päivän evankeliumi kuvastaa. Noin kuukausi Jeesuksen syntymän jälkeen Jeesuksen vanhemmat veivät hänet Jerusalemin temppeliin, joka on noin 15 kilometrin päässä pohjoiseen Betlehemistä, täyttäkseen Mooseksen lain vaatimukset. Mooseksen lain mukaan pojan syntyessä piti suorittaa 3 pyhää toimitusta. Ympärileikkaus 8. päivänä, pyhittäminen Herran edessä ja äidin puhdistautuminen 40 päivän kuluttua. Ja tämä päivän teksti käsittelee tätä viimeistä. Mooseksen lain mukaan synnytyksen jälkeen äiti sai äitiyslomaa uskonnollisten velvollisuuksien hoitamisesta. Ja tämä äitiysloman pituus oli 40 päivää pojan syntymisen yhteydessä ja 80 päivää tyttären syntymän yhteydessä. Luukkaan evankeliumissa tulee toistuvasti esille ihmettely, joka oli ihmisille ominaista Jumalan suurten tekojen äärellä. Ihmettelyssä oli samalla kertaa iloa ja pelkoa. Vanhemmat varmaan ihmettelivät Simeonille annettua profetian henkeä, joka toi tähän asti salattua asiaa esiin, jota nyt kerrottiin Jeesuslapsesta paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin jouluna enkelit olivat ilmoittaneet. Ja Simeonin siunauksessa nousee myös ensimmäisen kerran esiin ennustus Messian kärsimyksestä ja ristin varjo lankeaa. Jumalan valmistama pelastus hankitaan kalliilla maksulla. Tekstissämme Luukas korostaa voimakkaasti, että Israelin vanhukset tunnistivat Jeesuksen pyhän hengen vaikutuksesta. Simeon oli hengen vaikutuksesta tullut temppeliin ja henki avasi hänen silmänsä näkemään pienessä lapsessa luvatun vapahtajan. Ja myös Hanna oli profeetta, joka hengen ohjaamana tuli temppeliin juuri oikealla hetkellä ja todisti toisille Jeesuksesta. Usko syntyy pyhän hengen vaikuttamana. Mutta Jeesus on yhtä hyvin loukkaukseksi ja lankeemukseksi kuin nousemiseksi. Sillä Jeesuksen kärsimystie näyttää meidän ihmisten silmissä heikkoudelta. Se on pahennuksen ja loukkauksen aihe jatkuvasti jopa hänen omilleen. Loukkaava on hänen alennettu muotonsa. Nyt avuton lapsi, sitten Herran kärsivä palvelija ja lopulta mestauslavalle kulkeva. Ja Simeon siunasi heidät, mutta oli omituinen siunaus. Heidän poikansa ympärillä käytäisiin taistelua ja jopa Marian sielun läpi oli miekka käyvä. Mutta juuri tässä kaikessa Jumalan heikkous osoittautuu väkevyydeksi. Miekka tosin näyttää saavan voiton, mutta Koljatin miekka ei voinut kukistaa Daavidia aikanaan, eikä Kolkatan risti lopullisesti lyödä Daavidin poikaa. Kaikkein pahinkin muuttuu kaikkein parhaimmaksi. Ristin pyhä evankeliumi soi merkillisesti myös tässä päivän evankeliumissa Simeonin profetiassa. Jeesuksen ihmiselämä oli alusta alkaen vihitty pyhään erityistehtävään, sijaiskärsimykseen. Hänellä ei ollut omaa elämää. Hänen lähimmät omaisetkaan eivät saaneet häntä pitää. Jumala oli ensi hetkestä lähtien Kristuksessa toteuttaakseen hänen kauttaan maailman sovituksen. Luukkaan evankeliumi sivuttaa kokonaan Matteuksen evankeliumin kertomat tapahtumat. Näin evankeliumit täydentävät toisiaan. Ja Matteuksessa kuvataan lapsen murhia Betlehemissä ja pakomatkaa Egyptiin. Mutta tässä Luukkaan evankeliumissa yhdellä lauseella voidaan sivuttaa melko pitkäkin ajanjakso. Voidaan ajatella, että koska Matteus kuvaa asioita Joosefin näkökulmasta, niin siellä on kuvattu tarkemmin Betlehemissä tapahtuneet asiat, koska se oli Joosefin kotikaupunki. Ja vastaavasti Luukas kuvaa tarkemmin asioita Marian näkökulmasta ja Nasaret oli Marian kotikaupunki, niin siksi Luukas kiirehtii kertomaan paluusta takaisin Nasaretiin. Koko Jeesuksen lapsuus hänen 13 ikävuoteensa asti sivutetaan Luukkaan evankeliumissa yhdellä lauseella. Mutta siinä korostetaan Jeesuksen kehitystä fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti. Näin tuodaan esille Jeesuksen täysi ihmisyys, mutta samalla myös hänen ainutlaatuinen asemansa Jumalan poikana. Asia korostuu erityisesti siinä, että Johannes Kastajan lapsuudesta kerrottaessa ei mainita viisaudella täyttymistä eikä Jumalan armon jatkuvaa päälläoloa, jotka olivat messiaanisia ominaisuuksia, jotka taas Jeesuksessa olivat. Aion käsitellä kolmea näkökohtaa tähän saarnatekstiin vielä lisäksi. Ensimmäinen on se, että kuinka Jumala toimii ihmisten parissa. Jumalalla on, kuten Luther osuvasti sanoo, kaksi virkaa. Ylpeitä hän painaa alas ja alas painettuja hän nostaa ylös. Hän raunioittaa ihmisen omat mahdollisuudet, mutta luo jälleen uutta raunioille tyhjästä. Hän haavoittaa ja parantaa. Hurskaan tie ei kulje kunnian kukkuloilla, vaan ahdistuksen ja armon laaksossa. Se ei ole taiteilua katon harjalla, vaan kulkua laakson pohjalla. Evankeliumi on samalla kertaa sekä tuomio että armahdus. Siinä synnit saavat kuoleman tuomion. Ne peitetään ja heitetään meren syvyyteen. Mutta samalla syntinen armahdetaan. Kun ajattelemme Jeesuksen elämän ulkonaista kaarta, näemme Jumalan toimintatavan ja aikataulun. Jeesuksen ajallisessa elämässä 30 vuotta oli hiljaisuuden ja kasvun aikaa, vain 3 vuotta julkisen toiminnan aikaa. Siis 90% valmistautumista ja 10% varsinaista työtä. Soitinta viritettiin noin 90% ajasta ja soitettiin vain 10% ajasta. Ei kai meidänkään ole syytä ajatella, että aikamme olisi tietyssä ikävaiheessa ohi, kun se saattaakin olla vasta edessä päin. Mooseskin sai kutsun Jumalan työhön 40-vuotiaana ja hänet vietiin ensin 40 vuoden hiljaisuuteen. Ja hän aloitti julkisen toimintansa vasta 80-vuotiaana. Simeon ja Hannan tähtihetket olivat myös heidän elämänsä kalkkiviivoilla. Tauot elämässä ovat valmistautumista Jumalan tarkoittamaan tehtävään. Toinen näkökulma on sitten se, kuinka Jeesus eli täällä maan päällä ja mitä hän teki meidän puolestamme. Jeesus eli täyden ihmisen elämän täyttäen Jumalan tahdon, ollen meidän sijaisemme sekä lain täyttämisessä että rangaistuksen kärsimisessä. Hän kärsi meidän syntiemme tähden ja sovitti meidät Jumalan kanssa. Toisaalta hän eli myös sen hyvän elämän, jota me emme kykene syntiin lankemuksen seurauksena elämään. Hän eli niin kuin opetti, eli täytti lain kirjaimellisesti. Hän rakasti Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Hänen elämänsä oli ainutlaatuinen, esikuvallinen ja sekä hän oli kaikessa myös meidän sijaisemme. Lisäksi Jumala lukee meidän hyväksemme hänen pyhän elämänsä, kun olemme uskossa yhdistyneet häneen. Jeesuksen tärkein ja Raamatun tarkemmin kuvattu elämänvaihe oli se 10% hänen elämästään, se julkinen toiminta, noin 3 vuotta silloin hänen elämänsä loppuvaiheessa. Mutta hän eli täyden ihmisen elämän, jolle meidän sijaisemme myös ennen julkisen toiminnan aikaa. Meillä on Luukkaan evankeliumissa kuvaus hänen lapsuudestaan, ensin vauvana ja sitten pienenä lapsena. Kuten päivän evankeliumissa sanottiin, lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Niissäkin kaikissa elämänvaiheissa hän eli Jumalan tahdon täyttäen. Evankeliumien lapsuuskertomuksissa emme tapaa ihmelasta, joka ihmeitä tehden vakuuttaisi ihmiset jumalallisesta alkuperästään. Hän ei tehnyt savesta lintuja ja antanut niille elämää, niin kuin Korani opettaa, vaan hän eli lapsena kätkien jumalallisuutensa. Mutta hän täytti eläessään 4. käskyn, siis tiedätte, hän kunnioita isäsi ja äitiäsi. Sitten meillä on kuvaus Jeesuksesta 12-vuotiaana temppelissä. Ja sen jälkeen hiljaisuus, ennen kuin kun aika täyttyi ja Jumala lähetti Johanneksen ja pian sen jälkeen Jeesus aloitti toimintansa. Mutta siinä välissä jossakin ajassa, jota meille ei kerrota Raamatussa, Jeesuksen kasvatusisä Joosef kuoli. Ja Joosefin kuoleman jälkeen Jeesus oli esikoispoikana perheen pää. Hän huolehti perheen elatuksesta. Jeesus piti huolen äidistään, joka oli leski. Ja hän järjesti myös nuorempien veljensä ja sisariensa avioliitot. Hän eli siis myös täyden perhe-elämän, jota Raamattu ei meille kylläkään kuvaa. Mutta siinä kaikessa hän eli Jumalan tahdon mukaisen elämän. Voimme ajatella, että Jumala lukee uskossa myös meidän hyväksemme sen perheen palvelemisen, jonka Jeesus teki. Ja se on lohdullista, sillä me jäämme itse asiassa vajaaksi monessa asiassa perhe-elämässämme. Toisaalta naapureiden ja veljensä mielestä hän oli aivan tavallinen nasaretilainen työmies. Ja tämä selittää osittain hänen perheensä ja kyläläisten reaktion, kun hän aloitti julkisen toimintansa. He loukkaantuivat häneen. Jeesuksen aikalaiset yhtä vähän kuin meidänkään aikamme ihmiset eivät ole voineet suhtautua häneen viileästi. Hänet on pantu erottavaksi merkiksi. Hän on kuin vedenjakaja, kuin kallio, joka halkaisee virran ja pakottaa sen jakautumaan 2 uomaan. Jeesuksen tulo ei merkitse lempeää vakuuttelua, että kaikki menee kyllä parhain päin. Ei vaan se on huuto, Jumalan valtakunta on lähellä, nyt on pelastuksen päivä. Tässä tulee apu, ainoa pelastus, joka antaa mahdollisuuden selviytyä pahan vallasta. Tässä monien sisimmät ajatukset tulevat julki. Kylläiset, tyytyväiset ja omavanhurskaat kompastuvat. Heille hänestä on tullut kompastuskivi. Mutta köyhät, nälkäiset, epäonnistuneet, paljastuneet ja puilla paljailla olevat, he tulevat ällistyksissään ja ihmettelevät kiitollisina sitä, että tällainen on mahdollista. Jeesuksessa on tullut tällainen outo siunaus maailmaan. Hänet on joko hyväksyttävä tai hylättävä. Mitä sinä ajattelet hänestä? Ja kolmantena kohtana käsittelen vielä Simeonin ja Hannan elämää ja hurskautta. Simeon ja Hanna olivat ne 2 Jumalan valitsemaa todistajaa, joiden todistuksella Jeesuksen messiaanisuus vahvistettiin ja Jeesuksen vanhemmille ja muille läsnä oleville. Vaikka Jeesus lapsi ei erottunut muista lapsista, Simeon ja Hanna näkivät hänessä aikakauden käänteen. Kertomus pyhän perheen ja 2 profetallisen vanhuksen kohtaamisesta Jerusalemin temppelissä sisältää 2 toisiaan leikkaavaa ajatusta. Ensimmäinen näistä korostaa Jeesuksen ihmiselämän ainutlaatuisuutta, mutta toinen Jeesuksen elämän yleistä esikuvallisuutta. Simeonin ja Hannan hurskaus edustaa maanläheistä alatien kristillisyyttä. Simeon ja Hanna elivät varpaillaan, mutta eivät pelostavaan odotuksesta. On hyvä miettiä, mistä he ammensivat tulevaisuuden uskonsa. Sen kukistamattoman optimismin, joka niin suuresti hämmästytti kuulijoita. Ensin ja ennen kaikkea heidän sanomansa perustui Jumalan ilmoitettuun sanaan vanhassa testamentissa. Toiseksi yksin pyhä henki teki sanoman ajankohtaiseksi ja eläväksi. Hän otti Jumalan sanasta ja jakoi heille. Hengen läsnäolo ja johdatus nousevat vahvasti esiin tekstistä. Hengen kautta annettu ja julistettu sana ei lepää omassa varassaan eikä ole irrallista, vaan liittyy kiinteästi pelastushistoriaan ja on sidottu Jeesuksen persoonaan. Nuo kaksi vanhusta, Simeon ja Hanna, odottivat Israelin lohdutusta. He kuuluivat niihin maan hiljaisiin, jotka eivät turvautuneet ihmisapuun. Heille lunastus ja lohdutus merkitsi oman tunnon rauhaa, syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan välisen rikkoutuneen suhteen korjaamista. Samaan rauhaan me voimme myös omistaa Jeesuksessa Kristuksessa ja kohdata hänet tänään myös ehtoollispöydässä. Ottakaamme Jeesus lapsi vastaan, hän tarjoaa meille pelastusta. Käsittelin tässä saarnassa kolme asiaa. Ensimmäinen sitä, kuinka Jumala toimii tässä maailmassa. Toisessa käsittelin Jeesuksen toimintaa sekä hänen merkitystään. Ja kolmannessa kuvasin Simeonin ja Hannan uskoa.